me du me ardh.
Të po ty vdekë me kohë.